Hyvät kuulijat, täällä on Toivon tuomion kapituli äänessä Teemu Laajasalo Kallion kirkosta ja vieraana on yliopistopappi Laura Mäntylä ja entinen kansanedustaja, nykyinen teologiaopiskelija Kirsi Ojansuu-Kaunisto. Me puhuttiin tuossa edellisen jakson lopussa siitä, että susta on, Laura, mun mielestä tullut yksi kirkon brändeistä. Siis kirkolla on monia brändejä, jos nyt puhuttaisiin tällä tavalla. Voi olla lähetysjärjestöjä, voi olla joitain tapahtumia, voi olla joitain piispoja, voi olla joitain ehkä jotain ihan muutakin. Mutta että Laura Mäntylä kaapista ulos tulleena homoseksuaalisena naisena niin on brändi. Miltä se tuntuu kautta, mitä sä siitä niin kuin ajattelet?
No joo, siis mähän itsekin sanotin sitä niin silloin 4 vuotta sitten, kun mä itse TV-ohjelmassa toin tän esiin, että mä koin, että jonkun pitää antaa tälle kasvot, koska mä tiesin, että kirkon työntekijöissä on paljon homoseksuaaleja ja jotenkin musta se näytti niin jotenkin kieroutuneelta se homma, että kukaan ei anna tälle kasvoja. Että mä olin huolissani niin kuin ennen kaikkea niistä kirkon homoseksuaaleista, jotka ei ole kirkon työntekijöitä, jotka asuu kuka missäkin päin Suomea ja muuta, jotka ehkä kokee, että mä oon ainoa ja mä oon jotenkin todella outo ja sitä ja tätä. Ja niin mä koen, että jonkun pitää antaa kasvot. Ja sitten kun mä en nähnyt kenenkään antavan kasvoja, niin mä ajattelin, että no voi ne olla munkin kasvot. Ja niin kuin, mua ei haittaa ollenkaan se, että mut tunnetaan ehkä ne, jotka tuntee, niin etupäässä siitä asiasta, koska... Niin, koska mä ajattelin, että jonkun pitää siinä olla. Ja tosiaan se, että ei se ole ainoa asia mussa tietenkään, mutta se on tärkeä osa mun identiteettiä ja mä haluan olla tukemassa sitä, että jokainen ihminen seksuaalista ja sukupuolisesta suuntautumisesta riippuvatta voisi kokea, että mä oon ihan yhtä arvokas.
Mun mielestä sä oot tehnyt tosi hienoa työtä monessa suhteessa ja siinä on niin kuin monta eri tasoa. Tämä on vähän banaali ja vähän jotenkin raadollinen näkökulma, mutta mä sanoin sen silti. Musta tuntuu, että jos nyt ajatellaan, että sä oot yliopistopappi, jossa niin kuin on älykkäitä, epäileviä ja fiksuja ihmisiä niin kuin ikään kuin maastona, niin musta tuntuu, että sähän oot tavallaan niin kuin tilaustaideteos sinne. Jos nyt sanotaan ikään kuin näin, niin kuin, nyt mä esineellistän sua, ehkä sä kestät sen, mutta sä oot tavallaan niin kuin, siis kirkon torpedo, että jos nyt johonkin tarvitaan niin kuin sun tapaista tyyppiä, niin sehän on nimenomaisesti siis Helsinkiin yliopisto nuorten aikuisten pariin.
No ihan totta, mutta ei mulla toisaalta lue myöskään otsassa, että olen homoseksuaali, että tavallaan eihän ihmiset sitä musta tiedä, en mä mikään suuri julkis ole. Niin, kyllä mä oon monesti ajatellut.
Eikö ne tiedä siis? Koska no, siis jos,
jotkut se on, tietää, mutta...
Se on niin harvinaista kuitenkin, että et
no eihän nyt semmoinen perus 20-vuotias nyt, jos se opiskelee jotain luonnontieteitä jossain, niin... Luuletko, että se on seurannut 4 vuotta sitten jotain TV-ohjelmaa?
Mutta tämä on älyttömän olennaista. Ennen kuin Kirsi sanoi, niin mä sanon tähän, että musta tuntuu, että tämä on se ongelma. Siis kirkon isoin ongelma on se, että me olemme kasvottomia sinällään. Mm. Että me olemme jotenkin niin kuin, siis tavallaan tässä niin kuin kiinnostuksen ulkopuolella kokonaan. Ja sen takia tämä sisäpiirikeskustelu, jossa katsotaan, että kenen kasvot kelpaavat, on täysin niin kuin toissijasta suhteessa siihen, että se suuri massa on jotenkin kiinnostumattomia ylipäätänsä siitä. Meillä puuttuu jotenkin kanava kokonaisuudessaan. Sano Kirsi nyt jotain viisasta.
No, en mä tiedä, onko se viisasta, mutta mä luulen niin, että tämä olemassa oleva ristiriita siitä, että kuitenkin suurin osa ihmisistä, mä luulen, että ne hakee turvallisuutta, ne hakee tasapainoa, ne hakee elämänsä mielekkyyttä. Ja sitten, että kirkko olemassa olevana niin kuin juurevana toimijana, niin ei ehkä tule enää niin helposti nuorille ihmisille mieleen tämmöisenä kanavana, niin se on musta se huolestuttava. Mm-hmm. Ja mä niin kuin näen sitä, että on tärkeää ja arvokasta, että kirkko toimii edelleen monella tavalla ja että kirkko on sellainen paikka, johon voidaan tulla rukoilleen ja olemaan hiljaa, riippumatta siitä, mikä sun maailmankatsomus. Esimerkiksi Kampin kappeli on musta äärettömän hieno esimerkki siitä, että kuka tahansa Suomen kiireisimmällä kolkalla Kampissa voi tulla tai mennä sinne hiljentymään. Ja sitten siellä on joku ihminen, joka voi tulla keskustelua. Hän voi olla pappi tai sosiaalityöntekijä, mutta että tämä niin kuin siltana siihen, mitä puhuit tästä kirkon kasvoista, kirkon kohtaamisesta ja muusta, niin mä niin kuin jollain tasolla mä luulen, että kirkolla on edelleen mahdollisuus ja että se moniarvoisuus, monikasvoisuus olisi tärkeää kirkossa.
Ennen kuin Laura sanoo vielä, niin kestät sä, Kirsi, sen, että ne monikasvoiset kirkon kasvot voisivat olla myös ne kasvot, missä olisi sitten ikään kuin sitä perinteisempää porukkaa. Niitä jääriä tai niitä byrokraatteja tai niitä kovasydämisiä. Vai onko se niin, no siis, että ne saastuttaa sen tavallaan?
Siis musta siinä on niinku ratkaisevaa se, että miten he toimivat. Niin. Kirkossa käytetään valtaa. Kirkossa lähetysjärjestöt, erilaiset herätysliikkeet käyttävät valtaa. Ja jos ne kasvot toimivat kirkon sisällä vain ne ainoastaan taatakseen tietyn valta-aseman siinä instituutiossa, niin silloin mä oon surullinen siitä. Koska silloin siinä häviää se olennaisin, josta äsken puhuin, se vuorovaikutus, se lähelläolo, se juureva turva tässä muuttumassa maailmassa. Se on musta se vaara, että kirkko muuttuu vallan pelikentäksi, jota se nyt on ollutkin. Niin. Ja se on musta se ongelma.
Sori, Laura.
Niin, mä sanoisin siitä, mitä Kirsi sanoi. Mä oon ihan samaa mieltä siitä, että ehkä nykyihmisestä ihan harvempi hakee sitä turvallisuutta enää kirkosta. Ja mä ajattelen, että sen kirkon pitäisi olla jotain sellaista, mitä mä muistan, että äiti sanoi joskus, kun oltiin nuoria, että mitä tahansa olette tehnyt, sanoi mulle ja mun velille, niin aina voi tulla kotiin. Et muistakaa, että aina voi tulla kotiin. Mutta eihän kirkko välity enää sellaisena ihmisille. Ja mun mielestä siinä nyt se liittyy myös tähän homoseksuaalisuuskysymykseen. Et mun mielestä siinä kirkon olisi pitänyt nopeammin pystyä reagoimaan ja kulkemaan ihmisen mukana käsi kädessä. Et nyt se on niinku, toivottavasti ei ole liian myöhäistä, mutta että mun mielestä kirkko näyttäytyy vähän niinku sellaisena, että kirkko on, että ei kauheeta. Samaan aikaan, kun ihmisillä yhä useammalla alkaa olla lähipiirissä jo ainakin yksi homoseksuaali ja muuta, niin kyllä niillä ihmisillä herää se, että on väärin, että eikö tämä ihminen ole yhtä arvokas, että nämä nyt tuomitsee tätä. Eihän me silloin mennä sen tuomitsijan luokse turvaa hakemaan enää. Ja kun mä oikeasti voin sanoa ainakin niin kuin omasta puolestani, että kun jotkut myös tästä homoseksuaalisuudesta puhuu silleen niin kuin valintana tai sitä ja tätä ja tota, että jos tämä oikeasti olisi valinta, niin mä voin sanoa, että pappina olisi kyllä aika paljon helpompaa kuitenkin heterona elää, että valitsisin kyllä toisin, jos voisin. En sen takia, että koen, että mä haluan kyllä elää sellaisena kuin mä oon, en mä muuta elämää tiedä, mutta että tämä ei oikeasti ole valinta, vaan tämä on sellainen asia, jonka ihminen sitten tiedostaa itsestään.
Tämä on tosi pysäyttävästi sanottu, ja pysäyttävästi sanottu oli myös nämä äidin sanat, jotka varmaan aika moni lapsi kuullut, siis tämä, että mitä tahansa olet tehnyt. Ja tuossa on jotain hirveän hienoa. Meillä on tosi paljon isäsymboliikkaa ja vertauskuvia kirkossa. Mä sanoisin, että toi olisi semmoinen vertauskuva, mihinkä pitäisi niinku paneutua ja hiljentyä oikein kunnolla.
Niin, ja jos mä voin vielä mitä mun mummo sanoo, niin sanoo sen edesmennyt mummo, jonka kanssa oltiin todella läheisiä. Hän ei koskaan saanut tietää mun homoseksuaalisuudesta, mutta kun mäkin tajusin sen niin myöhään ja muuta. Mutta me monesti puhuttiin tästä aiheesta silloin, kun se oli pinnalla. Ja meillä oli mummon kanssa hyvin erilaiset näkemykset. Että mummo koki, että homoseksuaalisuuden toteuttaminen on syntiä ja näin. Ja meillä oli hyvinkin kiihkeitä väittelyjä. Ja mä joskus kysyin mummalta, että mitä oikeasti, jos mä joskus sanoisin sulle, että mä oon lesbo. Ja silloin mä niin kuin ajattelin, että mä oon hetero vielä. Ja mä muistan, kun mummo vastasi, että no silloin mä rakastaisin sua entistä enemmän. Ja, ja muutenkin aina ne meidän kiihkeet väittelyt päättyi siihen, että mummo sanoi, että kuitenkin siitä kaikkein tärkeimmästä me ollaan samaa mieltä. Että meillä on se sama Jumala, meillä on se sama Jeesus Kristus ja muuta. Ja aina yhdessä todettiin, että näin on, ja sitten rukoiltiin yhdessä ja muuta.
Oispa toi kirkon sanoma. Niin. Oispa toi se, mitä kirkko sanoo.
Nimenomaan.
Jos ajatellaan, että se olisi kirkon sanoma, se olisi sittenkin tosi pysäyttävää, liikuttava toi kuvaus, varsinkin kun sä kerrot sen itse ja vielä noin. Mutta eikö meidän tehtävä kuitenkin kristittynä olisi siis matkia Jeesusta, jos sanotaan noin niin kuin latinalaisittain, siis imitoida. Ja eikö sinällään sä sit vois ajatella, että sun mummosi on tässä sitä tehnyt ja paitsi siis niin kuin toteuttanut tämmöistä niin kuin teologista Jeesuksen seuraamisen ideaa, niin myös toisaalta ollut ne kirkon kasvot. Tämmöinen, mistä voisi puhua paljonkin, mutta puhutaan nyt loppuun ainakin lyhyesti siitä, että onko nykyään helppo piiloutua kristittynä? Onko jopa niin, että tämä on siis mun hypoteesi, että on helppo piiloutua kristittynä kirkon työntekijänä. Ja jotenkin sellainen niin kun ajatus siitä, että tekisi mieli mennä niin kun, siis on oikeus pitää yksityisyydestä kiinni ja mennä jotenkin taakse. Pitäisikö meidän luopua jostain tällaisesta ajatuksesta ja rohkeammin ehkä omassa elämässämme tehdä niitä temppoja, mitä Laura on tavallaan kasvojen antamisella tehnyt?
No siis mun mielestä pitäisi, että mun mielestä meidän pitää jokaisen elää niin, että ei ole periaatteessa mitään salattavaa. Että se on mun mielestä, en mä tarkoita, että jokaisen pitää kaikki levittää elämästään muille. Mutta kyllä mä ainakin mielelläni kuljen tuolla pappina pantapaita, niin kuin me sanotaan, tämä papin tunnistettava paita päällä ja muuta. Että mun mielestä
pidät sä muuten sitä aina siis?
En pidä aina, mä valitsen aina ne tilanteet, että se vähän riippuu, mutta hyvin paljon pidän silloin, kun on työpäiviä.
Mä näkisin, että keskeistä kuitenkin olisi se, että voisi olla aito ja rehellinen. Se on niin kuin se, että missä tahansa on, niin olisi aito ja rehellinen. Mutta sitten myös se, että niin kuin kansanedustajan aikana, niin mä kyllä olin poikkeuksellisen tiukka myös siitä, että sitten kun on yksityisyys, niin mä en ole kansan tavattavissa. Että mä niin kuin kahvilassakin saatoin sanoa ihmisille, että nyt mä luen kirjaa, että voitte laittaa sähköpostia tai tavallaan.
No se on itsestään
musta se on niin kuin aina tärkeää kuitenkin se nähdä, että vaikka olemme ihmisten kanssa ja ihmisten parissa, niin on pidettävä itsestä huoli.
Jos mä saan vielä sen sanoa selvennykseksi, että siis kun mä sanoin tuosta, että mä valitsen, koska mä pidän papin paitaa, se liittyy siihen, että joskus se myös luo muurin mun ja sen toisen ihmisen välillä.
Mä ajattelen, että toi on hieno, mihin me voidaan lopettaa. Kai meidän tavoitteena on olla paitsi aitoja ja vilpittömiä myös ikään kuin ihmisiä varten kristittyinä, ei siis kirkon työntekijöinä, vaan kristittyinä sinällään. Tämä on ollut Radio Day, tuomiokapituli tuli freudilainen lipsahdus tähän loppuun. Toivon tuomiokapituli siis ja äänessä Teemu Laajasalo, yliopistopappi Laura Mäntylä ja entinen kansanedustaja, nykyinen jumaluusoppinut
opiskelija
Kirsi Ojansuu Kaunisto. Hyvää viikon jatkoa.